Guantanamadagi mashhum inshootda mahbuslar kamayib bormoqda. O'tgan yili 28 asr qo'yib yuborildi. 2009-yildan beri bu qamoqdan bunchalik ko'p odam ozodlikka chiqmagan. Hozirda u yerda 127 mahbus qolgan. Bu yili kutilayotgan qarorlar haqida so'ralganida Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest Guantanamo masalasi yuqori o'rinda deya qayd etadi.
Sizga shuni aytamanki, biz uchun bu qamoqxona taqdirini hal etish eng asosiy vazifalardan. U yerdagi mahbuslar ishini birma-bir ko'rib chiqyapmiz.
Obama Guantanamoni yopishni va'da qilganidan beri deyarli har kuni bu borada bosim ostida. Inson huquqlari tashkilotlari qachon deya uni savolga tutib keladi. 2013-yilning mayidagi nutqida bu qamoqxonani Obama Amerika yuzidagi katta dog' deya atagan edi.
Given my administration's Al-Qoidaga qarshi qaqshatqich kurash olib boryapmiz, uni yo'q qilamiz. Kongress Guantanamoni yopishni istamayotgani asossiz. Bu inshoot o'zi hech qachon ochilmasligi kerak edi.
Qamoqxonadagi asirlar qayga boradi? AQSh ularni vataniga qaytarmoqchi emas. 2010-yildagi qonun esa bu insonlar Amerikaga qadam qo'yishini man etadi. Kongressda respublikachilar hukmron ekan, bu hujjatga o'zgartirish kiritish amri mahol. Meti Levit Vashingtonda tanilgan ekspert dediki, astoydil harakat qilinsa, Oq uy va Kongress til topisha oladi.
I think the court system is capable.
Adliya tizimimiz bu asirlar taqdirini hal qila oladi. Qamoqxonalarimizda ham ularga joy topiladi. Ularni Amerikaga ko'chirsak, hayotimiz xavf ostida qolmaydi. Qamoqxonalarda qancha jinoyatchilar bor? Guantanamodagi xavfli odamlar ham shular qatorida o'tiradi.
Hukumat uchun Guantanamoni yuritish bir necha million dollarga tushadi. Har yili har bir asir uchun 3 millionga yaqin dollar sarflanadi. Meti Levit tahlilichi, Kongress har holda u yerni pulni ayash uchun yopmaydi. Guantanamo Amerika tarixidagi qora sahifa. Uni yopishdan boshqa ma'qul yo'l yo'q, dedi ekspert. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.